Lempi leiskuu jo varsin nuortenkin rinnoissa, mutta monella ei ole sitten mitään mallia, miten pitäisi toimia. No netistähän löytyy apu kaikkeen, myöskin oppia seksistä kiinnostuneille nuorille. Niin sanottua aikuisviihdettä, nettipornoa ja niiden inspiroimia seksikokeiluja harrastavat muutkin kuin niin sanotut aikuiset. Monet nuoret ja lapset roikkuvat netissä tuntitolkulla päivittäin ja harvan vanhemmat tietävät, mitä sieltä haetaan. Miten netistä tulviva pornoilu näkyy vastaanotolla Väestöliiton Nuska-projektin klinikalla gynekologi Pirkko Brusila?
No sanoisin, että se näkyy ehkä hieman viiveellä silloin, kun on tällaisen pornon inspiroimina lähdetty kaikenlaisiin seksikokeiluihin, joihin ei suinkaan olla vielä oltu henkisesti valmiita. Ja kuvitellaan, että kaikkeen pitää suostua. Pojat kuvittelee, että vaan suoraan asiaan ja pitää jyystää tuntitolkulla ja tytöt kuvittelevat, että kaikkeen pitää olla valmis. Niin tavallaan se herkkää, nimenomaan herkän kehitysvaiheen seksuaalisuus sitten saattaa vaurioitua siitä ja sitten tullaan tilanteeseen, että seksi ei laisinkaan kiinnosta tai se muuttuu vastenmieliseksi.
Mistä sitten nuoret on saaneet päähänsä sen, että tämmöinen videoista hankittu tieto olisi jotain normaalielämään sovellettavaa? Eihän esimerkiksi autoiluohjeet jostain Amerikan sarjosta sovi normaaliliikenteeseen?
No nuorilla ei ole sitä tietoa, että se ei todellakaan ole normaalia elämää. Ja sehän on viihdyttävää ja se on kiihottavaa, koska seksuaalisuus kiinnostaa kovasti, hormonit hyrräävät ja se totta maara kiihottaa. Ja siihen helposti myös jää koukkuun. Ja sen kanssa sitten viihdytään ja viihdytetään itseä ja kuvitellaan, koska kyllähän kaikki tällainen visuaalinen materiaali, mitä katsotaan paljon, niin se myöskin muokkaa mieltä ja käsitystä asioista. Ja kun nuori ei tiedä muuta, niin hän luulee, että näin pitää toimia, tämä on normaalia seksuaalisuutta. Ja että tytötkin sitä odottavat, näin kuvittelevat pojat, ja taas tytöt kuvittelevat, että heidän pitäisi todella toimia niin kuin pojat haluavat.
Missä sitten nämä nuorten seksikokeilut nykyään keskimäärin alkaa ja missä on alaraja?
Ja siinäpä se. Sanotaan, että keskimäärin tutkimusten mukaan seksi aloitetaan siinä 6-17 vuoden iässä, mutta laidasta laitaan löytyy, on huomattavasti paljon vanhempia, jotka eivät vielä ole seksiä kokeneet. Ja sitten jos mennään siihen toiseen ääripäähän, niin kyllähän niitä jo sitten 10 vuodesta ylöspäin löytyy näitä, jotka ovat seksiin ihan kohtalaisen säännölliseenkin seksiin ryhtyneet, seksuaalista hyväksikäytöstä nyt sitten puhumattakaan, mutta se on tietysti aivan erityisryhmänsä.
Siellä Väestöliiton Nuska-projektissahan tulee vastaan myös näitä hyväksikäytettyjä.
Kyllä, nimenomaan heitä varten tämä projekti aikoinaan perustettiin, eli Nuska tarkoittaa lyhennettä nuorten seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen kohtaamisprojekti, joka toimi raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana 5 vuotta ja nyt 6. vuosi on menossa niin, että toiminta on yhdistetty Väestöliiton nuorten avoimien ovien toimintaan ja on perustettu tällainen seksuaaliterveyden osaamiskeskus, jonka eräänä toimintamuotona on seksuaalisen väkivallan uhrien auttaminen.
Ja kuinka paljon siellä sitten käy nuoria, että onko se yleistä, että nuoria seksuaalisesti hyväksikäytetään?
Hyväksikäytetään ja kaltoinkohdellaan. Sanoisin, että se kaltoinkohtelu on varmasti paljon tavallisempaa joka päiväistä suorastaan, koska kaltoinkohteluksi luokitellaan kaikki seksuaalisesti loukkaava toiminta. Se voi olla kommentointia, huomauttelua, se voi olla kähmimistä, kiinnikäymistä ja sitten tietysti kaikkein se ikävin muoto, että hyväksi käytetään, vietellään nuori, pakotetaan kenties seksiin ja näin. Et siinä on niin hirveän paljon erilaisia muotoja ja tämmöistä kaltoinkohtelua todella esiintyy ihan hyvin, hyvin runsaasti. Ja jos puhutaan oikein tämmöisestä, että poikien osuus on selkeästi ruvennutkin nousemaan, kun meillä on aina ollut semmoinen perinteinen käsitys, että tytöt on kohteena enemmän, niin poikia alkaa olla enenevässä määrin kaltoinkohdeltujen joukossa.
Kuka niitä lapsia ja nuoria sitten hyväksikäyttää, jos täällä vastaanotolla on nuorimmat 12-vuotiaita, että ikähaarukka oli 12-16, nehän on lapsia.
Nehän ovat nimenomaan lapsia, mutta juuri siitä, sanotaan esipuberteetista ja puberteetista alkaenhan nuori alkaa kehitykseen kuuluvalla tavalla irrottautua omasta perheestä, jolloin hän alkaa hakea sitä hyväksyntää toveripiiristä kodin ulkopuolelta. Ja kun kaikki meistä toivoo, että olisi huomioitu ja huomattu, arvostettu, niin tällainen erityisesti haavoittuva nuori on erityisesti huomiota kaipaava. Yksinäisiä nuoria, joilla ei oikein ole kavereita, ei ole oikein kiinteitä perhesiteitäkään, niin se huomio haetaan muualta. Ja internet on mitä mainioin väylä juuri tällaisten viekottelijoiden toiminnalle, jossa he rakentavat luottamussuhdetta nuoreen vähitellen ja sen luottamuksen varjolla sitten hyväksikäyttäjät ujuttautuvat nuoren elämään ja hyväksikäyttävät.
Kun nuoret kuitenkin pienestä pitäen puljaavat tietokoneiden ja internetin parissa, niin eikö siellä sitten puskaradio kerro tai levitä tietoa, että netissä on näitä saalistajia, että tieto leviää, että älkää nyt uskoko sitä setää tai tätiä, joka siellä lirkuttaa?
Varmasti tätäkin on, mutta se on juuri se, että jos nuori on yksinäinen, nuori kaipaa sitä erityishuomiota ja hän on jäänyt omassa elämässään sitä vaille, niin nämä on niin äärimmäisen ovelia. Ja hehän nimenomaan voivat markkinoida itseään, että olen nyt varovainen, että hyvänen aika, ei sitä koskaan tiedä, millaisien tyyppien kanssa olet tekemisissä, mutta minä olen kyllä ihan rehellisin motiivein liikkeellä. Tämä on äärimmäisen katalaa ja kavalaa.
Ketä ne hyväksikäyttäjät ja kaltoinkohtelijat sitten yleisimmin on? Löytyykö sieltä sukulaisia vai namuset ja naapurikaupungista?
No namusetäthän ovat niitä entisaikojen hyväksikäyttäjiä, joista todellakin puhuttiin namusetinä tai sitten itsensä paljastelijat, mutta periaatteessa voi olla ihan kuka tahansa. Voi olla lähisukulainen, voi olla joku harrastuksen ohjaaja, ihan kuka tahansa. Joku naapurin kilttisetä tai täti. Et kyllä se on mahdollista.
Kuinka yleistä se on, että nämä kaltoinkohtelijat ja hyväksikäyttäjät on samanikäisiä, toisia teinejä?
Kyllä sitäkin tapahtuu, mutta se on kuitenkin pienempi osa. Että yleensä se on niin, että vanhempi viettelee nuorempaansa. Mutta kyllä tätäkin tapahtuu, että samanikäisistä löytyy.
Gynekologi Pirkko Brusila, olet myöskin miesklinikalla, Mehiläisen miesklinikalla töissä. Siellä tulee vastaan miespuolisia asiakkaita ja sitten varmaan tuossa Nuska-projektissakin on miespuolisia. Tämä poikiin ja nuoriin miehiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu, niin sehän on tosiaan jäänyt varjoon vuosikaudet, mutta mitä siitä nykyään tiedetään?
Tiedetään, että sitä on, koska todellakin poliisin hoteisiin on saatu nuoria poikia, jotka ovat olleet tällaisten hyväksikäyttörinkienkin uhreina. Se on mielenkiintoinen ilmiö, että vaikka yleensäkin seksuaalisen väkivallan uhrit häpeävät ja haluavat vaieta ja unohtaa, niin tytöt kuitenkin saadaan helpommin hoidon pariin ja piiriin kuin pojat. Että meillä on poliisin kanssa yhteistyötä ja kun poliisi on sitten toivonut, että me ikään kuin ottaisimme näitä poikia hoitoon, niin heitä on erittäin vaikea saada, koska ilmeisestikin tällainen väkivaltakokemus niin on niin syvä häpeä miehisyyden näkökulmasta, että sitä todella äärimmilleen peitellään.
Sinulla on naisten tautien erikoislääkärin koulutuksen lisäksi pari- ja seksuaaliterapeutin ja kognitiivisen lyhyt psykoterapian erityispätevyys ja sitten vielä tämmöinen traumaterapeutin koulutus, niin kuinka paljon näillä on käyttöä gynekologin työn ohella?
Kyllä ihan joka päivä niille on käyttöä. Olen havainnut, että kyllä näitä taitoja tarvitaan ihan jokapäiväisessä työssä, ja kun ihmisillä on paljon traumaattisia kokemuksia, niin juuri tämä EMDR-terapia, jota olen opiskellut, niin on erityisen hieno työväline auttamaan akuutisti.
No mikä se on, mitä siinä tehdä ja mitä siinä tapahtuu?
Siinä aivojen puoliskot asetetaan, molemmat puoliskot asetetaan työskentelemään, ikään kuin kommunikoimaan keskenään. Nimihän tulee englanninkielisistä sanoista eye movement, desensitization and reprocessing. Se tarkoittaa sitä, että silmän liikkeitä vaakatasossa puolelta toiselle säännöllisesti tietyn ajan kuljettamalla, niin ihminen pääsee kontaktiin tunteittensa ja kokemustensa kanssa, pystyy puhumaan, käsittelemään niitä ja löytää sellaisia kätkössäkin olleita muistoja, joita ei ole aiemmin kyennyt kohtaamaan tai halunnut kohdata. Ja sillä tavalla niitä psyykkisiä solmukohtia saadaan purettua tuolta meidän muistimme lokerikoista ja ihmisen energia vapautuu ja hän pääsee niissä traumakokemuksissaan eteenpäin, ettei jää jumiin eikä tarvitse kärsiä niistä.
Siis tavallaan ihminen katsoo vuorotellen oikealle ja vasemmalle, niin kuin jossain hypnoosissa. Miten se voi vaikuttaa traumoja poistavasti, tämmöinen EMDR, katso oikealle, katso vasemmalle 1000 kertaa systeemi?
No sitä, se on terapeutin ammattitaitoa, että se ei nimenomaan ole 1000 kertaa, se voi olla ihan muutamia kymmeniä kertoja, mutta kuitenkin jonkin aikaa ihmistä seurataan koko ajan. Ja sitten tämmöisen silmäliikesarjan jälkeen niin ihmisen tehtävä on ikään kuin skannata oma kehonsa, että minkälaisia tuntemuksia hänellä on itsessään omassa kehossaan, mitä hän tuntee ja minkälaisia ajatuksia myöskin sitten ne fyysiset tunteet hänessä herättää. Ja sitten käydään keskustelua siitä, että minkälaisiin tilanteisiin kenties tämä tämmöinen tunne kehossa ja mielessä liittyy, minkälaisia muistoja nousee, koska se on usein mennään sinne torjutulle alueelle, joka on kätketty, ja sitä sitten aletaan ikään kuin kuoria, niin kuin sipulia. Ja näin päästään sitten sinne aivan ytimeen traumojen äärelle, sinne syvimpiin osiin. Ja niiden merkitystä sitten päästään käsittelemään ja ihminen oppii ymmärtämään myös omaa itseään, niitä kenties elimistöstä, kehon kautta tulevista tuntemuksista, joita hän ei ole ymmärtänyt, että yhdistää johonkin tiettyyn menneeseen traumaan. Ja kun ihminen ymmärtää menneisyyttään, hän kykenee kohtaamaan nykyisyyttä ja tulevaa paljon rauhallisemmin, kun hän oivaltaa, että mistä ne tuntemukset tulee, mikä merkitys niillä on aikaisemmin ollut ja että niiden kanssa ei tarvitsekaan panikoida. Tässä ja nyt tunteet eivät olekaan sitä menneisyyttä pelkästään, vaan niitä voi hallita ja elämää voi itse ohjata.
Auttaako se puhuminen sitten todellakin?
Kyllä se auttaa. Suomalaisillahan on paljon ongelmia juuri sen takia, että me olemme vaikeneva kansa monella kielellä. Että se, että kun puhuu, esimerkiksi otetaan sekin, että jos on joku suuri suru ja siitä saa puhua. Sanotaan vaikka on ollut liikenneonnettomuudessa, niin tyypillistä on, että on tarve saada kelata sitä asiaa uudestaan. Kunnes tavallaan sen kokemuksen voima sillä puhumisella hiipuu, se sitten alkaa asettua omaan asemaansa ja se ei jää sellaiseksi käsittelemättömäksi möykyksi, joka sitten saattaa jossain toisessa tilanteessa myöhemmin ikään kuin räjähtää silmille, kun ne käsittelemättömät, puhumattomat asiat sieltä ponnahtaa pintaan.
Mutta tämähän vaikuttaa siltä tämmöinen seuraa liikkuvaa sormea oikealta vasemmalle, että ne pojat, jotka ei muuten suostu puhumaan, niin nehän, jos ne saisi sen jakkaralle istumaan, niin nehän puhuisi ennen kuin ne huomaakaan.
Niin, se voisi olla hyvä keino, mutta se edellyttää, että todella on tämän menetelmän tunteva henkilö, jolla on myöskin terapiakoulutus pohjalla. Että se vaatii ammattitaitoa, koska on myös olemassa sitten sellaisia, jos puhutaan lapsuuden varhaisesta hyväksikäytöstä esimerkiksi tai pahoinpitelyistä, muista vaikeista kaltoinkohtelukokemuksista, niin ilmenee tällaista dissosiaatiohäiriötä, jolloin ihminen ei olekaan läsnä omassa kehossaan, vaan ikään kuin poissa. Niin ne täytyy sitten osata hoitaa ammattitaitoisesti, että me emme riko ihmistä psyykkisesti, että hän hajoaa, vaan että hänen täytyy pysyä koko ajan läsnä omassa itsessään, että se tilanne täytyy olla oikein hallittu. Ja se edellyttää sitä, että täytyy olla myös ammattitaitoa terapeuttina ja sensitiivisyyttä, kykyä puuttua ja ohjata ja kontrolloida sitä tilannetta, että ihminen on turvassa.
Miten semmoinen dissosiaatio ilmenee tai näkyykö se mitenkään päällepäin ihmisestä, erikoislääkäri Pirkko Brusila?
Ei se välttämättä näy mitenkään päällepäin, mutta esimerkiksi traumapotilas siinä akuutissa tilanteessa, jos mä otan esimerkiksi raiskaustilanteen, niin potilaat sanoo, että mulle tuli sellainen tunne, että mä olin itseni, ikään kuin mä olisin ollut itseni ulkopuolelle ja siinä mä katselin vaan, että jaa, tossa sitä nyt raiskataan ja tossa sitä kuristetaan ja tossa sille tehdään kauheita asioita, mutta so what? Tämä on oikein tyypillinen esimerkki dissosiaatiosta. Eli ihminen ikään kuin siirtyy itsensä ulkopuolelle, koska se kokemuksen siinä sisällä oleminen on psyykkisesti liian raskas, siinä hajoaa, ei kerta kaikkiaan kykene olemaan. Ja silloin, jos meillä on lapsuudesta esimerkiksi tämmöistä jatkuvaa traumatisoitumista, niin ihmisillä kehittyy tämmöinen ihan melkein kuin sivupersona, että hän hyvin sujuvasti saattaa vaihtaa itsensä toiseen persoonaan, että ei hän ole siinä tilanteessa läsnä. Ääriesimerkkinä voi sanoa, että jos ollaan keskustelemassa jostakin hyvin kipeästä, vaikeasta asiasta, joka jonkun toisen mielestä saattaisi olla niin tunteita kuohuttavaa, niin raskasta ja vaikeata, että siinä ei kerta kaikkiaan pystyisi ajattelemaankaan, että voisi torkahtaa, niin tällainen dissosiaatio äärimmillään, että tämmöinen ihminen kesken lauseen vaikka nukahtaa, koska hän ei kykene käsittelemään sitä asiaa. Ja sitten, mistä me puhuttiinkaan? Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ikään kuin se ei koskisi häntä laisinkaan. Nämä ovat tämmöisiä hyvin dramaattisia esimerkkejä, mutta sitten niitä asteita on hyvin, hyvin monia erilaisia.
Onko se tavallaan niin kuin ihmisen tapa suojella itseään ja sieluaan?
Kyllä, se on nimenomaan ihmisen psyykkinen suojamekanismi, joka on erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen. Mulla oli alkuviikosta potilas, jolla on hyvin vaikea lapsuuden seksuaalinen hyväksikäyttö, niin hän gynekologisen tutkimuksen yhteydessä sitten jälkeenpäin hän sanoi, että oli hienoa, että hän koki, että hän pysyi kehossaan läsnä olevana siinä tutkimuksessa. Mutta hän sanoi, että hän on kehittänyt itselleen kyvyn, että hän ei tunne minkäänlaista kipua. Että sen hän on elämänsä aikana lukuisia kertoja testannut erilaisissa yhteyksissä. Hän pitää kättä jossakin kuumalla levyllä, hän ei tunne kipua. Että tässä on oikein vahva dissosiaatio ja silloin leikkaa kivun tuntemuksen itsestään. Ja saatikka, jos se koskee jonnekin tuonne genitaaleihin, niin kun on traumatisoitunut, niin voi toimia näin. Toisaalta sitten reaalielämässä kuitenkin on äärimmäinen pelko, että sinne ei saa koskea, kukaan ei saa tulla, ei voi mennä edes lääkärille ja siihen ei saa edes lääkäri koskea alapäähän, kun se on rikottu. Mutta näin mielenkiintoisesti ihmisen psyyke toimii ja se on hyvin tarkoituksenmukaista kyllä.
Henkijäämisominaisuus, mutta kuinka sen saa sitten pois päältä, kun vaaratilanne on ohi ja pitäisi elää normaalia elämää?
Siihen tarvitaan juuri sitä trauman käsittelyä ja nimenomaan ihmisen muiden tukikeinojen ja voimien ja välineiden käyttöä, että niitä oppii ikään kuin ottamaan tämän dissosiaation tilalle käyttöön, että ei tarvitse hajota, ei tarvitse lähteä omasta itsestään ulos, vaan voi olla ehyenä läsnä ja saada sen kokemuksen, että ei ole kenenkään vietävissä, vaan hallitsee itse sitä tilannetta. On normaalisti toimiva ihminen.
Minkälainen tämmöisten traumatisoituneiden, seksuaalisesti hyväksikäytettyjen tai kaltoinkohdeltujen ihmisten ennuste sitten on? Kuinka usein potilas paranee?
No se riippuu niin hirveän monista asioista. Toivomushan olisi ja ideaalisinta oli se, että mahdollisimman pian päästäisiin aloittamaan se työskentely, koska mitä lyhyempi aika menee siitä tapahtumasta, niin sitä helpompi siitä on toipua. Sanoisin, että sitä nopeammin siitä toipuu. Mutta jos on kysymys lapsuuden pitkäaikaisista kaltoinkohtelukokemuksista, niin se on selkeä, että niillä on niin syviä traumaattisia vaikutuksia ihmisen psyykkeen, että se vaatii kyllä sitten vuosienkin työskentelyä. mutta tämmöiset akuutit, psyykeltään terveiden ihmisten akuutit kokemukset, niin ihan jos otetaan raiskaus esimerkkinä, niin tukinaisen selvitysten mukaan ilmeni, että jos 3 kuukauden sisällä saadaan se terapia hyvin käyntiin, se on semmoinen ikään kuin ideaali aika, niin potilas toipuu täysin, että hän voi työstää sen niin hyvin, kun hän saa heti oikeaa apua.
Entäs sitten semmoisissa tapauksissa, missä ongelma on siinä, että nuori tyttö tai poika ei osaa sanoa ei, niin mitä siinä tapauksessa voi tehdä? Ei, jos ei häntä ole raiskattu, mutta hän ei jatkossakaan osaa sanoa ei, niin miten sen opettaa?
Puhutaan tämmöisistä turvataidoista ja niiden opettelemisesta. Tällainen seksuaalinen kaltoinkohtelu, niin sehän rikkoo ihmisen rajoja. Ja se me tiedetään, että esimerkiksi jos nuori on raiskattu, niin hänen riskinsä tulla myöhemmin raiskatuksi on erittäin korkea. Että 30-60% on riski, että tulee uudelleen raiskatuksi. Ja se johtuu juuri siitä, että rajat on rikottu. Ihmisille tulee sellainen käsitys itsestään, että no kyllähän mulle saa tehdä mitä vaan ja en mä nyt ole minkään arvoinen. Ja että kun enhän mä nytkään ole kyennyt itseäni puolustamaan, en mä ole edes sen arvoinen, niin entäs sitten myöhemminkään. Niin, että tällaiselle ihmiselle annettaisiin taas usko itseen, että hän on arvokas ja hänen seksuaalisuutensa on suojelemisen arvoinen. Ja että hänellä on oikeus suojella itseään ja puolustaa itseään. Ja sitten voidaan opetella ihan, että minkä tyyppiset tilanteet hän voisi kokea sellaisiksi, että hän itse epäilee, että mahtaisiko hän osata pitää puoliaan. Että voidaan ihan oikein konkreettisesti ikään kuin sosiodraamana harjoitella, minkälaisia termejä voi käyttää, minkälaisia sanoja, millaista kehon kieltä, millaista toimintaa, että osoittaa toisille, että minun rajani on tässä ja että minun et kajoa. Et ihan tällaista turvataitokasvatusta kyllä. Ja se on nuorille hirmuisen tärkeää.
No, minkälaisissa kodeissa tai kotioloissa sellaiset lapset kasvaa, mitkä eivät osaa vetää rajaa, että näpit irti?
No juuri esimerkiksi sellaiset kodit, joissa vanhemmilla ei ole oikein aikaa lapsilleen. Ja jos vanhemmilla itsellään on rajattomuuden kokemuksia, niin näyttää olevan niin, että heidän on hirveän vaikea myöskään sitten lapsille opettaa sitä. Eihän se automaattisesti näin ole, mutta aika usein. Että se tavallaan se mallioppiminen sitten menee eteenpäin, että ei osaa myöskään nuorelle opettaa häntä siihen, että tällaisissa tilanteissa sun täytyy toimia näin ja kunnioita itseäsi ja ole tiukka ja älä suostu mihin tahansa. Se on myöskin itsetuntokysymys. Et jos lapsen nuoren itsetunto ei ole kasvanut vahvaksi, johon voi olla monia erilaisia syitä, niin eihän hän tohdi, eihän hän uskalla, eihän hän kuvittele, ettei sillä ole mitään merkitystä, mitä mä sanon. Mutta jos on kasvatettu sellaisia, että sä olet äärimmäisen arvokas ja paras mahdollinen juuri tuollaisena kuin olet, ja sinulla on oikeus päättää, kuka sinuun kajoaa ja miten, että kenelläkään koko maan päällä ei ole oikeutta pikkusormellakaan kajota sinuun vastoin omaa tahtoasi. Ja sulla on aina oikeus sanoa ei. Ja näin, niin silloin nuoresta tulee sellainen, että hän arvostaa itseään ja näkee itsensä tärkeänä ja arvokkaana. Mä sanoisinkin, että tytöille on hirmuisen tärkeää, että isät nimenomaan osoittavat semmoista varauksetonta rakkautta ja ihailua, koska sillä tavalla tytöille kasvaa se itsetunto. Isien tehtävä on myös antaa toki pojille se miehen malli. Ja siinä miehen mallissa nimenomaan, että kohtelee kunnioittavasti ja rakastavasti äitiä, että poika oppii, kuinka parisuhteessa eletään, miten ollaan tasavertaisia. Sillä tavalla me kasvatamme lapsistamme itsetunnoltaan terveitä.